რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენ მოწყობილობა გრძელდება, როგორც გითხარით, სულ მალე მოისმენთ მეათე სტუდიას ხოლმეულ რადიო ჟურნალში არ ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში განიხილავს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. სერგეი ლავროვის აზრით, ნატო ცდილობს ალიანსში ჩერნოგორიის შეთხევას. ანტისარდოპინგო სააგენტოს ახალი ანგარიში ადასტურებს რუსეთის სპორტში დოპინგის სისტემურ გამოყენებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. მისი ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა შენგენის ზონაში საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლისთვის. ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დღის წესრიგით საკითხი უნდა განიხილონ 14 დეკემბერს, ხოლო კენკისღრა 15 დეკემბერს გაიმართება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის აზრით, ნატოს დასახული აქვს ამოცანა, რომ ჩერნოგორი ალიანსში ლავროვის თქმით შეათრიოს მანამ, სანამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა.
ნატო განაგრძობს მტკიცებას, ჩვენს რიგებში ახალ წევრებს მივიღებთ. ახლა ისინი გამწარებული ცდილობენ ჩერნოგორიის შეთრევას. ვხედავთ, რა ფაციფუცია ამ პროცესის გარშემო. არავის უკითხავს ჩერნოგორიის ხალხისთვის. თუმცა ვფიქრობ, რომ ასეთ საკითხზე აუცილებელი უნდა იყოს მოსახლეობის დამოკიდებულების გაგება.
უთხრა ლავროვმა ჟურნალისტებს გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში, სადაც ჩასულია ელთოს მინისტერიალთან დაკავშირებით. წელს ოქტომბერში ჩერნოგორიაში დააკავეს 21 ადამიანი, მათ შორის რუსეთის ორი მოქალაქე, ბრალდებული გადატრიალების მზადებაში, რათა არ დაეშვათ, რომ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება მოეპოვებინა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების მომხრე პოლიტიკურ ძალას. ნატომ გასულ წლის დეკემბერში ოფიციალურად შესთავაზა ალიანსის წევრობა ჩერნოგორიას. მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს ახალი ანგარიშით, რომელიც რუსეთის სპორტში აკრძალული ნივთიერებების გამოყენებას ასახავს, სულ ცოტა 4 წლის განმავლობაში 1000-ზე მეტი რუსი ათლეტი მონაწილეობდა დოპინგზე შემოწმების დადებითი შედეგების გაყალბებაში. ახალი ანგარიში დღეს წარმოადგინეს წინა ანგარიში, რომელიც რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის გამოყენებას ცხადყოფდა, წელს აფხულში გამოქვეყნდა და მას ათობით რუსი ათლეტის დისკვალიფიკაცია მოჰყვა. ორივე ანგარიშის ავტორია კანადელი იურისტი რიჩარდ მაკლარენი. ტექსში საუბარია ინსტიტუციურ შეთქმულებაზე, რომელიც 2011 წელს დაიწყო და სპორტის 30-ზე მეტ სახეობას მოიცავს.
დოპინგზე კონტროლის პროცესის ეს სისტემატური და ცენტრალიზებული დამალვა და მანიპულაცია ვითარდებოდა და წლების განმავლობაში იხვეწებოდა ლონდონის ოლიმპიადაზე 2012 წელს, 2013 წელს ზაფხულის უნივერსიადაზე, ძლეოსნობაში მოსკოვის 2013 წლის ჩემპიონატზე და რასაკვირველია სოჭის 2014 წლის თამაშებზე.
განაცხადა რიჩარდ მაკლარენმა ლონდონში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსი ოფიციალური პირები ბრალდებებს უარყოფენ. სირიის მთავრობის ჯარი და მისი მოკავშირეები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციას ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე, რომლებიც მიამბოხების ხელშია. აქტივისტები უწყებიან სარაკეტო დარტყმებისა და ავიაიერიშების შესახებ, მიუხედავად რუსეთის გუშინდელი განცხადებისა, რომ აღმოსავლეთ ალეპოზე შეტევა შეჩერებულია სამოქალაქო პირების ევაკუაციის მიზნით. რუსეთი 2015 წლის სექტემბრიდან აწარმოებს სამხედრო საჰერო ოპერაციებს სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარების დასახმარებლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების ცნობით, 2014 წლიდან მოყოლებული ერაყსა და სირიაში მოკლულია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სულ ცოტა 50,000 მებრძოლი. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მებრძოლ კოალიციას 16,000-მდე საჰერო იერიში აქვს განხორციელებული. ამავე დროს კოალიცია წვრთნის და სამხედრო აღჭურვილობით ამარაგებს ექსტრემისტებთან მებრძოლ ადგილობრივ შეიარაღებულ ჯგუფებს. ეგვიპტიდან გავრცელებული ცნობებით, კაიროში 6 პოლიციელი დაიღუპა და 3 დაიჭრა სამართალდამცველების ბლოკპოსტთან ბომბის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა 4 სამოქალაქო პირიც. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი უშიშროების სამსახურიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ აფეთქება მოხდა პირამიდებისკენ მიმავალ გზაზე. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
მარიამ ჯაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალკი ვიწყებთ მეათე სტუდიას ხოლკურულ რადიო ჟურნალს. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის სოკროპი რუხაძე. გაგაცნობთ რადიო ჟურნალის თემებს, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. პირველი სიუჟეტი ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალ კულტურას ეძღვნება. როგორც ვიცის მსმენელმა, UNESCO-მ ქართული ამბანები თავის ნუსხაში შეიტანა.
უპირველესად იყო ასომთავრული, რომელზედაც აღსრულდებოდა უფრო საეკლესიო ნაწარმოებები, განსაკუთრებით სახარება ადრეული საუკუნეების.
ეს ვიგი ამბობთ საქართველოში მარტოხელა მოხუცების მდგომარეობის და მოვლა პატრონების შესახებ.
მისი მოტივაცია არის, ნახეთ როგორია, რაც უფრო მალე მოკვდება, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანი უფრო მალე მიიღებს ის ქონებას, ხო? უნებრივია, ჩდება მოტივაცია, რომ ადამიანი მალე დაიღუპოს და მალე დარჩეს ეს ქონება.
დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ექიმთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სან-ფრანცისკოში, ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელთან, გიორგი მიხელაძესთან.
ხა ძალიან დიდი პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ იყვნენ ექიმები, რომლებიც ამიტომ უზარმაზარ ფულს აკეთებდნენ. ხსნიდნენ სპეციალურ კლინიკებს, სადაც ნებისმიერ ნარკომანებს მიდიოდნენ, იხდიდნენ რაღაც გარკვეულ ფულს და ის უწევდა რეცეპტს, მიდიოდნენ აფთიაქში და ყიდულობდნენ წამალს.
ამასთან გავრცელდა ინფორმაცია სამხრეთ ევროპაში, ესპანეთში, საქართველოს მოქალაქეების დაკავების გარშემო.
ესპანეთში ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ არაფერი იცოდნენ ქართული კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლების შესახებ და უცებ ბევრი ასეთი ადამიანი გამოჩნდა. საქმე ეხება პროფესიონალ ბოროტმოქმედებს, რომლებიც აქ ერთი მიზნით ჩამოდიან, ქურდობის მიზნით.
და ბოლოს მივიხილავთ სპორტს, რა იყო გასულ კვირაში სპორტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი.
წაიმეტიჩი რა ასე ვთქვა. ეგ არაფერი, თავის მოწოდება უნდა მაყურებლების და ეს მისაღებია ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის.
ეს თქვენი ჩვენი თემები, თქვენს მოთ რადიო თავისუფლებას ეთერში მეათე სტუდია ხოლკვირეული რადიო ჟურნალი. UNESCO-ს არამატერიალური მემკვიდრეობის მთავრობათა შორისმა კომიტეტმა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობის ნუსხაში შეიტანა ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა. კომიტეტმა მიიჩნია, რომ ქართული ამბანის სამი სახეობა სავსებით შეესაბამება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა იმ ხელნაწერებითა და ისტორიული დოკუმენტებით, რომელთა შედგენისას გამოყენებულია სამივე ქართული ამბანი: ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული. იმ კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა პირობებში ინახება უძველესი ხელნაწერები და როგორ ზრუნავენ. მათზე მოისმინეთ ჯიმშერის სიუჟეტი.
საქართველოს ეროვნული არქივის საცავებში ინახება სამივე ამბანზე შესრულებული, როგორც ქართველ მეფეთა და კათალიკოს პატრიარქთა მიერ გაცემული საბუთები, ისე პალიმპსესტური ფურცლებისა და მინიატურების შემცველი უძვირფასესი ხელნაწერები, რომელთა შორის არის ეტრატზე ნუსხურად შესრულებული მეთორმეტე საუკუნის ანჩის სახარება, რომელსაც რესტავრატორ მაია ბარათაშვილის თქმით თანახლავს მათე მახარობლის მინიატურა და თავსამკაულები. ხელნაწერი მეთორმეტე საუკუნეში წყაროსთავში გადაიწერა, ხოლო მეცამეტე საუკუნეში მოჭდა ცნობილი ქართველი ოქრომჭედლის ბექა ოფიზარის მიერ. მაია ბარათაშვილის თქმით, ანჩის სახარება ეროვნულ არქივში შეიტანეს 1923 წელს წალკის რაიონიდან.
პერგამენტი იყო საკმაოდ დეფორმირებული, აი აწეული იყო გვერდები და დაჭმუჭნული, დაზიანებული. ეხა აქ არჩანს, მაგრამ შემდეგი ფურცლები არის ზოგან იყო გახეული. სათითაო ფურცლის გაწმენდა მოხდა, ექსიკატორში მოხდა დარბილება პერგამენტის, შემდეგ გაჭიმვა სპეციალურ ბარაბანზე. ძალიან ბევრი პროცედურა მიდის, როდესაც პერგამენტი სწორდება. აი 20 დღე დაჭირდა მაგალითად აი ამ ფურცელს, იმისათვის რომ გასწორებულიყო და ფორმა მიეცა. მე ეს უკმარისი ადგილები შევსება ხდება ისევ პერგამენტით.
მაია ბარათაშვილის თქმით, არქივში შესულ ხელნაწერებს პირველ რიგში უტარდება დეზინფექცია, საჭიროების მიხედვით კეთდება მათი რესტავრაცია ან კონსერვაცია.
ვცდილობთ, რომ ძველი ყველაფერი შევინარჩუნოთ, აი ეს დაზიანებულიყოდაც აღვადგინოთ და არ გაუკეთოთ ახალი, რომ ის ძველი შემდეგ თაობასაც ვაჩვენოთ, როგორი იყო და როგორ კეთდებოდა. დაუცილებელია, რომ დაცული იყოს ის ტენიანობა, ის ტემპერატურა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ეს პერგამენტია. და თუ გარკვეული ტემპერატურა არ ექნა, ის დაიკუჭება, ფორმა შეიცვლის და პერგამენტის აღდგენა საკმაოდ რთული საქმეა.
მაია ბარათაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ეროვნულ არქივში დაცული უძველესი ხელნაწერი ამბანდიდი სახარება, რომელიც მეცხრე საუკუნეშია გადაწერილი, ისეთ მდგომარეობაშია და ისეთ პირობებში ინახება, რომ გაძლებს რაგინდ დიდხანს. ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის გეთი ასათიანის თქმით, ხელნაწერი არქივში შემოვიდა პეტერბურგიდან შორეულ 1923 წელს სარგის კაკაბაძის ძალისხმევით.
მიუხედავად იმისა, რომ ხელნაწერი ძალიან დიდი ფორმატის არის, ეხლაც მისი საკმაო ნაწილი არის დაკარგული. შემორჩენილ ნაწილში არის წარმოდგენილი ლუკასა და იოანეს სახარებები. კიდევ ერთხელ მეორე საკმაოდ დიდი ფორმატია, აი ესეთი ასოების სიდიდის გამო ზედმეც ახალ ამ სახარებას ამბანდიცაც უწოდებენ ხოლმე. რამდენ დიდი იყო ხელნაწერი თავიდან, რომ ყველაზე დიდი სახარება მათესი და მარკოზის სახარება არის დაკარგული. ეს არის ეტრატი თავიდან ბოლომდე. მელანი არის, როგორც ეს ადრეული პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი, ძირითადად ყავისფერი. აქვს შესანიშნავი თავსამკაულები და ბოლოსამკაულები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თავიდან ბოლომდე არის ნაწერი ასომთავრული, რომელიც გახლავთ ქართული დამწერლობის პირველი საფეხური.
ქართული დამწერლობის პირველი საფეხური, ანუ მრგლოვანი ასომთავრული, როგორც მე-11 საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსი ლეონტი მროველი ქართველთა მეფეთა ცხოვრებაში წერს, უკავშირდება ფარნავაზ მეფეს. ესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა, ქართლოსისა ნათესავთაგანი, ამან განავრცო ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული, წერს ლეონტი მროველი. ფარნავაზი კი ქართლში მეფობდა ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში. არსებობს ქართული დამწერლობის შექმნის სომხური ისტორიული წყაროების გადმოცემაც, რომელიც ქართული ამბანის შექმნას მეხუთე საუკუნის სომეხ ისტორიკოს მესროპ მაშტოც მიაწერს. ესნობა დაცულია სომეხ ისტორიკოსის კორიუნის თხზულებაში, მაშტოცის ცხოვრება და მოღვაწეობა. თუმცა აკადემიკოსმა ივანე ჯავახიშვილმა თავის ნაშრომში ქართული დამწერლობათმცოდნეობა გამოთქვა ვარაუდი, რომ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამდეც არსებობდა ქართული წარმართული მწერლობა, რომელიც ქრისტიანულმა ეკლესიამ და ჟამთა სიავემ იმსხვერპლა. ქართული ამბანის მოხაზულობათა შესწავლის შედეგად ივანე ჯავახიშვილმა დაასკვნა.
ჯერხანაც ცნობილი მე-6 საუკუნის ქართული დამწერლობის ძეგლები ისეთი მაღალხარისხოვანი და კალიგრაფიული განვითარების საფეხურს წარმოადგენენ, რომ ქართული ანბანის დასაწყისი ხანა სულ ცოტა 7-8 საუკუნით უწინარეს არის საგულისხმებელი.
რამაზ პატარიძე კი, ავტორი წიგნისა „ქართული მწიგნობრობა“, გამოჰყობს ქართული ამბანის შექმნის შემდეგ მნიშვნელოვან თარიღებს. ძველი წელთაღრიცხვის 415 წელი, შეიქმნა ქართული ამბანი. ახალი წელთაღრიცხვის 311 წელი კი ქართული მწიგნობრობის აღორძინების თარიღია. თუმცა გერონტი ქიქოძე ესეში „ძველი იბერიელების ფსიქოლოგიიდან“ ეჭვის ქვეშ აყენებს მოსაზრებას, რომ ფარნავაზამდე ქართული დამწერლობა არსებობდა.
თუ ქართული წარმართული ლიტერატურის ძეგლები არ დაგვრჩა, საფიგრებელია, ეს იმით კი არა იხსნება, რომ ისინი ქრისტიანობა მოსპო, არამედ იმით, რომ ისინი საზოგადოდ არ არსებულან. ძნელი წარმოსადგენია, რომ მებრძოლ ქრისტიანულ ეკლესიას ყველა წარმართული შინაარსის პაპირუსი და პერგამენტი გაენადგურებინოს. მით უმეტეს წარმოუდგენელია, რომ ის აკლდამებში შეჭრილი იყოს და იქ ყველა წარმართული დროის ქართული წარწერა მოესპოს, ხოლო ბერძნული, არამეული, ებრაული წარწერები ხელუხლებლად დაეტოვებინოს. ქრისტიანობის შემწეობით მოხდა ქართული ერის თვითგამორკვევა. ქრისტიანობამ, როგორც უფრო დემოკრატიულმა რელიგიამ, წარმოშმა მოთხოვნილება ხალხური ენის გამოყენებისა, მღვდელმსახურებისა და ქადაგებისათვის. და გვგონია, რომ ქართული მწერლობის წარმოშობის თარიღი ქართლის მოქცევის დღიდან უნდა ვეძებოთ.
ჩვენ დრომდე შემორჩენილი ქართული მწიგნობრული ძეგლები ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ცენტრში შესრულებულია სხვადასხვა ქართული დამწერლობით, მრგლოვანი ასომთავრულით, ნუსხურით და მხედრულით. ეროვნული არქივის ძველ საბუთთა განყოფილების უფროსი მანანა ჭუმბურიძე განმარტავს.
უპირველესად იყო ასომთავრული, რომელზედაც აისრულდებოდა უფრო საეკლესიო ნაწარმოებები, განსაკუთრებით სახარება ადრეული საუკუნების. შემდეგ უკვე მე-11 საუკუნიდან ცოტა უფრო ადრეს, მე-10 საუკუნეშიც უკვე ეკლესია ნუსხურზე გადავიდა და უდიდესი ნაწილი საეკლესიო ნაწარმოებებისა შესრულებულია ნუსხურად. და უკვე შემდეგ საუკუნეებში მხედრულზე გადავიდა.
მანანა ჭუმბურიძის თქმით, ეროვნულ არქივში ინახება ნუსხურიდან მხედრულზე გადასვლის თვალსაჩინო ნიმუშები, მაგალითად გიორგი მეორის შეწირულობის სიგელი ან 2002 წლით დათარიღებული თამარ მეფის შეწირულების სიგელი შიო მღვიმის მონასტრისადმი.
გარდამავალია ესეც, გარდამავალია ნუსხურიდან მხედრულზე და ზედ ნახეთ ნუსხური ტექსტს, არის ეს არსე ჭყონდიდელის ანტერცია. დაიწერა ხელითა წიგნობრისა იწრელის ისათა და მე თამამ ტკიცე ყოს ნებითა ფდისათა, ესე იგი ტკიცე იყოს ჩემი დაწერილი ისეგე, ჩემი დაწერილი კი არა, თვითონ არ წერდნენ მეფეები, აწერინებდნენ დიან წიგნობრებს, მაგრამ პირველი პირით წერდნენ დიან წიგნობრები, თითქოს მეფე წერდა, პირველი პირით იწერებოდა.
სამი ქართული ამბაინდან დღეს აქტიურად მხედრული გამოიყენება, ნუსხურად მხოლოდ ეკლესიებში კითხულობენ, არადა საშუალო სკოლებში ამბანი სამივე სახეობა ისწავლება, თუმცა სკოლის დამთავრების შემდეგ ცოტას თუ ახსოვს ასომთავრული და ნუსხური. დღევანდელი ქართველიც ისე უყურებს ძველ წარწერებს, როგორც უცხოეთიდან მოსული ტურისტი. საქართველოს ეროვნულ არქივში იმედოვნებენ, რომ იუნესკოს მიერ ქართული ამბანის სამი სახეობის შეტანა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში გაზრდის ინტერესს, როგორც ასომთავრულისა და ნუსხურის, ასევე ძველი ხელნაწერების მიმართ. ეროვნული არქივის საგამოფენო გალერეაში მოწყობილი ექსპოზიცია კი, რომელიც 25 დეკემბრამდე გაგრძელდება, ნაწილობრივ მაინც დააკმაყოფილებს ამ ინტერესს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored.
მეთე სტუდიაში ახლა კი ამბობთ საქართველოს მარტოხელა მოხუცების მდგომარეობის შესახებ. მათ ხშირად მოვლა პატრონობის სანაცვლოდ ახლობლებს ან უბრალოდ ნაცნობებს საკუთარი ბინის დატოებას თავაზობენ. ეს გაწყვეტილება ხანდახან ამართლებს, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც მოხუც სათანადოდ მაინც არ უვლიან. ექსპერტები თვლიან, რომ მსგავსი გარიგების შემთხვევაში აუცილებელია ეგრეთ წოდებული სამი დღე მჩიორ ჩენის ხელშეკრულების გაფორმება. თუმცა საზღვარგარეთ არსებობს უფრო მოქნილი სისტემებიც, რომლებიც მოხუც საკუთარი ქონების უფრო ოპტიმალურად გამოყენების საშუალებას აძლევს. თეატოფურია
2016 წლის მონაცემებით საქართველოში 360,000-ზე მეტი ადამიანია, რომლისასაკიც 70 წელი და მეტია. ბევრი მათგანი ცხოვრობს რაიონებში, ხშირად მარტო. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოკითხულები ამბობენ, რომ მოხუცები ვერ ახერხებენ საკუთარი შემოსავლით ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფას, რადგან ასაკოვანი ადამიანების დასაქმება ჭირს, პენსია კი თითქმის არაფერში ყოფნით.
პრობლემა ეს არის ძირითადი, რომ 150 ლარის წამალი არ ყოფნის თვეში. დანარჩენი ცხოვარი რაღაცა რომ არსებობისთვის საჭიროა.
სიტუაცია თვითონ სახელმწიფოში. აი ეს ძალიან მოქმედებს. დაუცველები ვარ, ესე იგი რაღაც რო იმას ახნა ვერანერფეს ვერ დაგეხმარება. აი ასეთი გზნობა დამჭედა რა ვიცი და
30 წლის ზემოთ თითქოს არახარ გარიყულები არიან. აი მეც სიმართლე გითხრათ, არავარ ამასაკის, მაგრამ აღარ პოულობ შენ თავს, არახარ თითქოს ასჭირდები. შენ საზოგადოებას. ვარიან ოჯახები, სადაც ეს პენსიონერები მთლიანად ოჯახის წევრებს ინახავენ, მთელ ოჯახს შეიძლება ინახავდეს პენსიონერი, რაც მიმაჩნია, რომ ძალიან რთულია ოჯახისთვის და მithumetes პენსიონერის ფსიქოლოგიური მდგომარეობისთვისაც ძალიან ძვირი.
განსაკუთრებით რთულია მარტოხელა მოხუცების მდგომარეობა. ხშირად ისინი მხოლოდ პენსიისა და საკუთარი უძრავი ქონების იმედად არიან დარჩენილები. შესაბამისად ცდილობენ სწორედ ამ უძრავი ქონებით გაიტანონ თავი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნესტან ლონდარიძე ამბობს, რომ მსგავს შემთხვევებთან დაკავშირებით მას ხშირად მიმართავენ კონსულტაციისთვის. იყო ისეთი ფაქტებიც, როდესაც საქმე პოლიციამდე და სასამართლომდეც მივიდა. ნესტან ლონდარიძე იხსენებს ერთ შემთხვევას, მოხუცმა ახლობლებს თავის სახლში ცხოვრების უფლება მისცა. იმ პირობით, რომ წლების შემდეგ მას მოულიდნენ. სანაცვლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ ახლობლებს საბურთალოზე სამოთახიანი ბინა დარჩებოდათ.
სამწუხაროდ ის წლები, როდესაც ეს ქალბატონი მუშაობდა, ძალიან მშვიდად ცხოვრობდნენ, მაგრამ როდესაც ხანში შევიდა ეს ქალბატონი გავიდა პენსიაზე და მას უკვე მოვლა პატრონობა ესაჭიროებოდა, აღმოჩნდა ისე, რომ არანაირ ყურადღებას არ აქცევდნენ, არც აჯმავს არ აწვდიდნენ. ანუ ამ სახლში უკვე ეს ადამიანი ვეღარ ცხოვრობდა, მუდმივად ეჩხუბებოდნენ. ერთ ოთახში, სადაც ეს იყო შესული ეს ქალბატონი, თავისივე ბინაში დენი გამოურთეს და იძულებული გახადეს საბოლოო ჯამში, რომ გაეგდოთ სახლიდან, გარეთყოფილიყო და ხან ერთ მეგობართან იყო, ხან სხვადასხვა ბინაში ათევდა ღამ.
ამ მდგომარეობაში რამდენიმე წელი გავიდა. ბოლოს ერთ-ერთი ახლობლის რჩევით მოხუცმა ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიმართა, სადაც ადვოკატის მომსახურება უფასოა. ცენტრმა მოახერხა, რომ პირები, რომლებიც ამ ქალბატონის ბინას იყვნენ დაპატრონებულნი, გარეთ გამოესახლებინა. ნესტარ ლონდარიძე ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია ახლობლებთან არა მხოლოდ სიტყვიერად შეთანხმება, არამედ სამი დღე მშიორ ჩენის ხელშეკრულების გაფორმება, სადაც ორივე მხარის ვალდებულებები გაიწერება. თუმცა ამ შემთხვევაშიც რჩება საფრთხე, რომ ახლობლებმა მოხუც შესაძლოა სათანადოდ არ მოუარონ. მასკე ჩივილის საშუალება ასაკისა და ჯანმრთელობის გამო ნაკლებად მიეცემა. თუ რამდენად სრულდება ხელშეკრულებაში ჩადებული მოთხოვნები, ამას მესამე პირი არ ამოწმებს.
საზედამხედველო ფუნქცია ამ შემთხვევაში ვერავის ექნება და ამას ვერ გააკონტროლებს, ანუ ოჯახებზე კონტროლი ამხრივ ვერ იქნება. თუმცა საფიქრი, რა თქმა უნდა, ეგეც არის, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც კოსპირი ვერაცნობიერებს, რა ხდება, მას ჭირდება დამხმარე, ხო და რამდენად კარგი გადასრულებენ.
კოალიცია შინ მოვლა საქართველოსის დირექტორი უჩავახანი ამბობს, რომ შინ მოვლა, როგორც მომსახურება, მსოფლიოში უფრო და უფრო დიდ სეგმენტს იკავებს. საქართველოში ამ მხრივ მხოლოდ რამდენიმე პროგრამაა, თან ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანი. მისივე თქმით, ასევე არსებობს შავი ბაზარი, სადაც მარტო დარჩენილი მოხუცები ბინის სანაცვლოდ გარკვეული პირებისგან მომსახურებას იღებენ. ვახანი ამბობს, რომ ამგვარი მოხუცი საქართველოში საკმაოდ ბევრია, რადგან ახალგაზრდების დიდი ნაწილი საზღვარგარეთ არის წასული. მისივე თქმით, როდესაც ადამიანი შავ ბაზარს მიმართავს, შედეგი როგორ წესი ცუდია.
ერთი ამ ადამიანს, ვინც იღებს პასუხისმგებლობას მოვლაზე, არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია, ეს ერთი. და მეორე, მისი მოტივაცია არის, ნახეთ როგორია, რაც უფრო მალე მოკვდება, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანი უფრო მალე მიიღებს ის ქონებას, ხო? ბუნებრივია, ჩდება მოტივაცია, რომ ადამიანი მალე დაიღუპოს და მალე დარჩეს ეს ქონება. ეს არის ძალიან ცუდი მომენტი. საპირისპირო ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ ისეთი მოდელი, როდესაც იქნება ბუნებრივი მოტივაცია იმისა, რომ რაც შეიძლება დიდხანს სიცოცხლოს ამ ადამიანმა და რაც შეიძლება კარგი სერვისი მიიღოს.
უჩავახანია აღწერს მოდელს, თუ როგორ შეიძლება მსგავსი საკითხი უფრო ცივილურად გადაწყდეს. ამ მოდელის მონაწილეები არიან თავად პირი, რომელსაც მოვლაპატრონობა სჭირდება, ამ სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია, რომელსაც ბანკი აფინანსებს, ბანკი, სადაც მოხუცი ბინას იპოტეკით პირთავს და სადაზღვაო კომპანია, რომელიც რისკებს აზღვევს. რისკი კი შემდეგ შეიძლება იყოს. ბინის ღირებულება მოვლაპატრონობის ხარჯი ვერ დაფაროს. თუ პირიქით მოხდა, ბინის ღირებულებიდან მიღებული ნაშთი მოხუცის მემკვიდრეს გადაეცემა. უჩავახანიას თქმით, მსგავსი მოდელები განვითარებულ ქვეყნებში მოქმედებს და კარგი იქნებოდა საქართველოშიც დანერგილიყო. თუმცა მისივე თქმით, მოხუცებისთვის ასევე საჭიროა შინმოვლის სახელმწიფო პროგრამაც.
საღამათი საჭიროება შეიძლება აღემატებოდეს სახელმწიფო პროგრამის შესაძლებლობებს და ამდენად მათ უფრო უნდა ქონდეთ საშუალება, რომ თავიანთი ქონება, ძირითად უძრავი ქონება გამოიყენონ ცხოვრების ღირსეულად დამთავრებისთვის. ეს პარადოქსია, მაგრამ ჩვენს ღარიბ ქვეყანაში განსხვავებით განვითარებული ქვეყნებისგან პრაქტიკულად ყველა ადამიანს აქვს თავის საკუთარი საცხოვრებელი და არა ნაქირავები. და ეს არის დიდი რესურსი, რომელიც უნდა იქნეს ადეკვატურად გამოყენებული.
უჩავახანია ამბობს, რომ ამით არა მარტო ხელა მოხუცების პრობლემა მოგვარდებოდა, არამედ იმ პირების დასაქმებაც შეიძლება, ვინც ამჯერად საზღვარგარეთ არის წასული და იქ სწორედ მოხუცებს უვლის. მისი თქმით, ამას სჭირდება, რომ მსგავსი სერვისის შესრულებაში მათ აქაც შესაბამისი ანაზღაურება მიიღონ. თეატროფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ეთერშია მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, რომელიც გაგრძელდება 2:00 წუთში, 19 საათი და 50 წუთია თბილისში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როლზე ჩვენს ეთერში მოუსმინეთ მარიამ ჯავრელს.
ევროპარლამენტი მომავალ კვირაში სტრასბურგში დანიშნულ პლენარულ სესიაზე განიხილავს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის შეჩერების განახლებულ მექანიზმს. მისი ამოქმედება აუცილებელი წინაპირობაა შენგენის ზონაში საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლისთვის. აზერბაიჯანში სასამართლომ 10 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ოპოზიციონერ აქტივის 21 წლის ბაირამ მამადოვს ნარკოტიკებით ვაჭრობაში დამნაშავე ცნობის შემდეგ. მამადოვი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ წამებით აიძულეს დანაშაულის სახიარება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის აზრით, ნატოს დასახული აქვს ამოცანა, რომ ჩერნოგორი ალიანსში ლავროვის თქმით შეათრიოს მანამ, სანამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამაა. სოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს ახალი ანგარიშით, რომელიც რუსეთის სპორტში აკრძალული ნივთიერებების გამოყენებას ასახავს, სულ ცოტა 4 წლის განმავლობაში 1000 მეტი რუსი ათლეტი მონაწილეობდა დოპინგზე შემოწმების დადებითი შედეგების გაყალბებაში. სირიის მთავრობის შარი და მისი მოკავშირეები განაგრძობენ სამხედრო ოპერაციას ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ რაიონებზე, რომლებიც მიამბოხების ხელშია. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი აცხადებს, რომ ჩეჩნეთში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეები სიამოვნებით იბრძოლებენ სირიაში, თუ ამას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მოისურვებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს სამომადგენლების ცნობით 2014 წლიდან მოყოლებული ერაყსა და სირიაში მოკლულია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სულ ცოტა 50,000 მებრძოლი. ეგვიპტიდან გავრცელებული ცნობებით კაიროში 6 პოლიციელი დაიღუპა და 3 დაიჭრა სამართალდამცველების ბლოკპოსტთან ბომბის აფეთქების შედეგად.
მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი გაცმა, გრძელდება მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. მომავალი სიუჟეტები შეეხება უცხოეთში ქართველების საქმიანობას და ბოლოს კი სპორტსეც კი ამბობთ. სამშენებლო ახლა მეათე სტუდიაში შორეულ სან-ფრანცისკოში გადავინაცვლებთ, სადაც მუშაობს ქართული ექიმი გიორგი მიქელაძე. ის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელია კაიზერ პერმანენტის კლინიკაში. ქართული ექიმების უცხოეთში ცხოვრება, საქმიანობა ყოველთვის საინტერესოა. როგორ მიაღწიეს წარმატებას, როგორ ხედავენ ისინი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მდგომარეობას საქართველოში? რა არის მოსაწონი თუ პრობლემური? რისი შეცვლა საჭირო ან გაუმჯობესება? თუ კი ეს ამის შესაძლებლობა მათ მიეცემათ, ან რა შეიძლება შესძინონ სამშობლოს ქართველმა ექიმებმა. ამ და სხვა პრობლემებზე მარინე ვაშაყმაძე ესაუბრება გიორგი მიქელაძეს. მოისმინეთ მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
ამერიკაში სრულიად შემთხვევით მოუხდი, ამბობს გიორგი მიქელაძე, სან-ფრანცისკოს კაიზერ პერმანენტის კლინიკის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელი. 1980-იანი წლების დასაწყისში რამდენიმე თვით მეუღლე მიუწევია სამუშაოდ მერილენდის უნივერსიტეტში. ჩვენ რო წავედით, საქართველოში გათბობა და ცხელი წყალი ჯერ კიდევ ყოლას ჰქონდა და შუქიც მუდმივად იყო, იხსენებს გოგი მიქელაძე. მერე მეუღლეს კონტრაქტი რამდენჯერმე გაუგრძელეს თურმე და ამასობაში დაიქცა საქართველოში ყველაფერი, ამბობს ღიმილით და დანანებით. მოკლედ დარჩნენ და მერე გიორგიმ ჩააბარა ყველა გამოცდა, რომლებიც ექიმობისთვის იყო საჭირო ამერიკაში. მერე რეზიდენტურა გაიარა. ყველა საფეხური ამერიკაში ექიმობისთვის და ახლა ცდილობს იქ მის პაციენტებს არაფერი ეტკინოთ. დღეს გიორგი მიქელაძის სამსახურს ტკივილის მართვის ცენტრი ჰქვია და პირველი რაც თვალში და გულში გხვდება სწორედ ტკივილის საგანგებო ცენტრის არსებობა. რატომ არის საჭირო, რომ ცალკე არსებობდეს ტკივილის ცენტრი? ტკივილი ხომ ყოველთვის რაიმე ავადმყოფობის თანდევია. ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე ვიცოდით და ვთვლიდით, რომ რაც გაწუხებს, იმის ექიმა უნდა შეძლოს ტკივილი მოგიხსნას. გოგი მიქელაძე კი კაიზერ პერმანენტის კლინიკის ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ უკვე 30-35 წელია, რაც ამგვარი ცენტრები შეიქმნა, რადგან აღმოჩნდა, რომ არსებობს უამრავი ავადმყოფი, რომელთაც შესაბამისი დარგის სპეციალისტები ბოლომდე ვერ კურნავენ. ყველა დარგის ექიმ შეიძლება ჰყავდეს პაციენტი, რომელსაც ზოგჯერ ვერაფრით შველის.
აი ეს მათ ვითაც ვერ შველიან და ვითაც ეს ტკივილი რაღაც გარკვეული 6-8 თვის განმავლობაში აქვს, მერე ხვდებიან ტკივილის ცენტრი. აქ უკვე მკურნალობ არა კონკრეტულ დაავადებას, არამედ უკვე ადამიანს, იმიტომ რომ თვითონ ტკივილი თავისთავად ქრონიკული ტკივილი დამოუკიდებელი დაავადება ხდება რაღაც გარკვეული დროის განმავლობის შემდეგ და აქ უკვე ჩვენ საქმე გვაქვს არა დაზიანებასთან, რომელიც იწვევს ამ ტკივილს, არამედ უკვე ცვლილებებთან, რომელიც უკვე ნერვულ სისტემაში ხდება და რომელიც უკვე თავისთავად საჭიროებს გარკვეულ მოვლას, მკურნალობას და ასე შემდეგ.
როგორ უნდა მიიხვდეს ადამიანი, რომ უნდა მიმართოს სწორედ ტკივილის ექიმს? ანუ სიმპტომები და გამომდინარე რეცეპტს რაღაც ორგანულ დაავადებას, რის გამოც აქვს ეს ტკივილი?
მაგალითად, წელი ტკივილი გაქვს, ხო, მიდი ხარ ზურგის ორთოპედთან. ისინი გარკვეულ მკურნალობას უნიშნავენ და მაინც რო არ გადის ეს ტკივილი, მერე ბუნებრივია ეუბნებიან, რომ ჩვენ მედის გაკეთება აღარ შეგვიძლია და აი სწორედ ამ კონტინგენტის ავადმყოფობისთვის შეიქმნა ჩვენი სამსახური.
რა მეთოდები არსებობს ძლიერი და ქრონიკული ტკივილის მოსახსნელად? ტკივილის, რომლის მსგავსაც ხშირად ვხვდებით ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ყველა გაიხსენებს ალბათ თუნდაც ერთ ადამიანს, ვინც თავისათუ წელი ძლიერი ტკივილით იტანჯება. მკურნალობის რა ხერხებია ასეთ შემთხვევაში მიღებული, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში?
ამისთვის ვიყენებთ არა მარტო წამლებს, არა მარტო ამ ინექციებს, არამედ ასევე ჩვენ ყავს ძლიერი ფსიქოლოგიური სამსახური და ამ ავადმყოფებთან ისინი გამუდმებით მუშაობენ, ასწავლიან როგორ იცხოვრონ ამ ტკივილის მიუხედავად, როგორ არი ფიქრონ ამ ტკივილზე.
ალბათ ამიტომ არის ტერმინიც მართვა.
დიახ, მართვა იმიტომ არის, იმიტომ რომ მორჩენა უმეტეს შემთხვევაში ჯერჯერობით შეუძლებელია.
მაგრამ ეს თურმე სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ტკივილის ცენტრში მივიდეს. აი ასე მაგალითად, თავი მტკივა და ერთი ტკივილის ცენტრში უნდა შევიარო. გიორგი მიქელაძის თქმით,
თავისი დავანტყოფი ჩვენთან ვერ მოვა, აუცილებლად უნდა გამოაგზავნოს გარკვეულმა სპეციალისტმა. დავანტყოფების რაოდენობა საკმაოდ დიდია და რაც უფრო განვითარებულ ქვეყანაში გაქვს საქმე, მით უფრო მეტი ფული ხარჯება ესეთ ქრონიკულ დავანტყოფების მკურნალობაზე და ქრონიკულ დაავადებებზე.
ტკივილის მართვა სწორედ ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის ნაწილია, როცა ავადმყოფს იმდენად უმსუბუქდება მდგომარეობა, რომ ნორმალური ცხოვრებისა და მუშაობის შესაძლებლობა ეძლევა. გიორგი მიქელაძე ამგვარ პრეპარატებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მათ შორის არის ნარკოტიკული საშუალებებიც.
ნარკოტიკული საშუალებები, რომლებიც საქართველოსგან განსხვავებით არა მარტო სიმსივნიან ავადმყოფებს ეძლევა, არამედ ეძლევა ჩვეულებრივ ავადმყოფებს ძლიერი ართრიტებით, რომელსაც სიარული უჭირთ, სახსრების ტკივილებით და ასე შემდეგ.
როდესაც მკურნალობისას ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენებაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივად წამოიწევს პრობლემა, რამდენად არის დაშვებული ისინი ამა თუ იმ ქვეყნის ფარმაცევტულ ბაზარზე. რა ნარკოტიკის გამოწერის უფლება და შესაძლებლობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექიმს? გიორგი მიქელაძე ამბობს, რომ მას 7-8 სახის ნარკოტიკის გამოწერა შეუძლია პაციენტისთვის.
ეს წამლები რაც ამერიკაში არსებობს, აქ არ ამგონია რომ რაღაც 1-2-ც იყოს.
ბუნებრივია გიორგი მიქელაძეს ნარკოტიკების გავრცელების პრობლემასა და ბოროტად გამოყენების საფრთხეზეც ვეკითხებით.
არის რაღაც გარკვეული ნაწილი, სადაც ეს საკმაოდ საშიში არის, მიდრიკილება აქვს დაუშვათ ნარკომანიის მიმართ, ან ცუდად იყენებენ ამ წამლებს, მაგრამ აქ ექიმის ვალდებულება არის, რომ ყურადღებით იყოს. ეხლა ძალიან დიდი პრობლემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ იყვნენ ექიმები, რომლებიც ამით უზარმაზარ ფულს აკეთებდნენ. ხსნიდნენ სპეციალურ კლინიკებს, სადაც ნებისმიერი ნარკომანები მიდიოდნენ, იხდიდნენ რაღაც გარკვეულ ფულს და ის უწევდა რეცეპტს, მიდიოდნენ აფთიაქში და ყიდულობდნენ წამალს. ამასაც ეხლა ცდილობენ, რომ ხელი მოკიდონ, ასე რომ ყველგან არის თავის პრობლემები.
გიორგი მიქელაძე მიიჩნევს, რომ ამგვარი შემთხვევების გამო არ შეიძლება უდანაშაულო ადამიანებს უარი ეთქვათ ტკივილის გაყუჩებასა და ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობაზე, და რომ სახელმწიფო შესაძლო პრობლემების პრევენციაზე უნდა ფიქრობდეს და არა რეპრესიულ ზომებზე.
აი მე საშუალება მაქვს კალიფორნიაში, როდესაც ავანტყოფი მოდის ჩემთან, ავკრიფო კომპიუტერზე, არის სპეციალური სამსახური და ნახო წლის განმავლობაში ვინ როდის რამდენი ნარკოტიკი გამოუწერა. მეტრო ხანდახან ავანტყოფები რა შეიძლება ნიცით აი ესეთ ტიპის, რომელსაც აინტერესებს მარტო წამალი და ნკუნობა, დადიან სხვადასხვა ექიმებთან, ამბობენ რომ აწუხებს, კივა ისინი უწერენ. ეხლა უკვე მაგის საშუალება აღარ არის, იმიტომ რომ ნახულობ ამას.
როცა საქართველოში იგივე მეთოდების გამოყენების პრობლემურობაზე ვსაუბრობთ, გიორგი მიქელაძე იღიმება და ამბობს:
ერი სადაც ბევრი ადამიანი სვამს, ნუ სასაცილო არის ნარკოტიკების იმაზე ლაპარაკი. იცით რა არის სტატისტიკა არსებობს ესეთი და ამას ხშირად მომყავს, რომ ალკოგოლს კაცობრიობისთვის გაცილებით უფრო დიდი ზიანი აქვს მოტანილი, ვიდრე ყველა ნარკოტიკს ერთად აღებულს. მე ლაპარაკობ დაუშვათ ერთი წლის განმავლობაში. შედარება არ არის, იმდენად დიდი არის ზიანი, რაც მოაქ ალკოგოლს, იგივე ეს მთვრალი მანქანაზე ძდომა, ჩხუბები, ჯანმრთელობა, უამრავი რაღაც. ნარკოტიკებზე ესე მიდგომა ნამდვილად არ შეიძლება, ჩიტეს იგივე არის, რომ არ გამოიყენო ძლიერი საშუალებები, მის გამო რომ შეიძლება ყველაღაც სულად დამთავრდეს. უნდა იყოს ეს ორგანიზებული, უნდა იყოს რაღაც გარკვეული კონტროლი ექიმის მხრიდან, უნდა იყოს გარკვეული კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ მარტო იმის გამო რომ ეს მავნებელი არის, ვიღაცა მიეჩვევა დაიღუპება, ამის გამო ვარისკნოს სისულელი არის.
უცხოეთში წარმატებული ექიმი საქართველოში რომ ჩამოდის, ყოველთვის გვაინტერესებს რას ფიქრობს საქართველოში არსებულ ვითარებაზე, რა ძირეულ განსხვავებას ხედავს საქართველოში არსებულსა და დასავლეთის ჯანდაცვის სისტემას შორის. გიორგი მიქელაძის პასუხი ასეთია:
განსხვავება დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატების მედიცინას და საქართველოს მედიცინას შორის არის გაცილებით უფრო მაღალი საშუალო დონე ექიმის. მე არ ვამბობ იცით გამონაკლისებს, ეს გამონაკლისები ყველგან არსებობენ ბუნებაში, შეიძლება იყოს გენიალური ექიმი საქართველოში, რომელიც ინფორმაციას ღებულს ყოფ. მე ლაპარაკობ საშუალო დონე, სახელმწიფოს აინტერესებს საშუალო დონე, რომ მოსახლეობის უმეტესობა იყოს ნამკურნალები. აი საშუალო დონე თუსად ისე არის სისტემა შექმნილი, რომ ეს არ არის არჩემი დამსახურება.
გიორგი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენში ის არის, რომ ახალგაზრდა ექიმებს პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ. სისტემა ისეა აწყობილი, რომ სტუდენტობის პერიოდში პრაქტიკულ საქმიანობას ვერ ეწევიან და პრაქტიკულ მედიცინას ვერ სწავლობენ.
ამის შემდეგ ხდება რაღაც გარკვეული ცოდნის ნაწილების მოპოვება საზღვარგარეთ, რაღაც გარკვეულ კონფერენციაზე წავა ვიღაცა, ერთი თვით ვიღაცა, ორი თვით ჩამოდიან და მე რაღაც ამ ცოდნას იყენებენ. და კიდევ ერთი მომენტი, რაც მე დავინახე, რაც საკმაოდ საშიში არის, თავის ინტერპრეტაციას აძლევენ საგნებს, რომლებიც ბოლომდე არ იციან, და ეს ძალიან საშიში არის. ამობენ, რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ჩემი გამოცდილებით ესე ვიცი, რაც ბოლომდე სწორი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის გამოცდილება მაინც და მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გარკვეული ცდომილება შეიძლება იქ იყოს.
გამოსავალს კი გიორგი მიქელაძეც განათლებაში ხედავს, ალბათ ყველა ამას გეუბნება თუ თვითონვე ამბობს.
მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უნდა ჩამოიყვანონ რამდენიმე ექიმი ამერიკიდან, ევროპიდან, რომლებიც უკვე პენსიაში გავიდნენ და იმათ ჩააბარონ რეზიდენტები, რომლებიც დაამთავრეს ინსტიტუტი. ბევრად უფრო იაფი დაჯდება ეს, ვიდრე ეს ადამიანების გაგზავნა და ის პირველი თაობა 3-4 კაცი იქნება თუ 5 კაცი იქნება, ჯაჭური რეაქცია შეიძლება იყოს, იმათმა შეიძლება შესაბამისად შემდეგი თაობები მოამზადონ და მაგას დამიწერია კიდევაც, არანაირი რეაქცია არასოდეს არ მოყოლია, მაგრამ ალბათ ეს არის ყველაზე უფრო გზა, რომ ადრე თუ გვიან დაიწყონ, რომ აი დავშოთ იგივე რემატოლოგია ისწავლონ, რაც გამოს ლი რემატოლოგიდან, არ ვიცი, ენდოკრინოლოგიდან, ქირურგიდან და ესე რომ მოხდეს დავუშვათ იგივე რამდენიმე 5-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, 6-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, ალბათ ისინი შეძლებენ სწავლებას და ავანტყოფებით ალბათ მოიზიდება ის რაოდენობა, რომ რეზიდენტებს კონდეთ საშუალება სწავლის.
სხვანაირად რთული იქნება, ამბობს გოგი მიქელაძე. ექიმობა ხელობაა და ხელობა თუ არ გასწავლა ვინმემ, თუ არ გაჩვენა რა და როგორ გააკეთო, ზეპირად ვერ ისწავლიო. და ბოლოს ამბობს: ორი დიდი პრობლემა ელოდება საქართველოს. და აი რა არის მისი აზრით ეს ორი დიდი პრობლემა?
ერთი არის ის, რომ სამედიცინო კადრების ძალიან დაბალი კვალიფიკაცია რამდენიმე წელიწადში და მეორე ხო კიდე თუ გადარჩა ეს ხალხი ამ ქაერს გადაურჩა, რასაც თქვენ თბილისში სუნთქავთ, მაშინ არ შეიძლება აღარ დაგჭირდებათ არაფერი. ამ ჰაერის მე არც ექიმები და არაფერი, იმიტომ რომ ესეთი საშინელი გზნობა მე არსადან მქონია არასოდეს. აი ეს ჰაერის რაც აქ არის.
აი ეს უთხრა ძირას მსმენელებო ჩემს კოლეგას მარინე ვაშაყმოძეს, გიორგი მიქელაძემ ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელმა კაიზერ პერმანენტის კლინიკაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში სან ფრანცისკოში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე-10 სტუდიას. ამ შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე ესპანეთს, ანუ ქართველებს ესპანეთში გასულ კვირაში საინფორმაციო საშუალებები მოიარა ცნობამ ესპანეთში ბინების გაქურდვაში ეჭმიტანილი ათობით ადამიანის, კერძოდ ათობით, საქართველოს ათობით მოქალაქის დააკავების შესახებ. ესპანეთის პოლიციისთვის ეს ამბავი დიდ წარმატებად ჩაითვალა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
მადრიდში მიმდინარე წელს ბინების გაქურთვის 9000-ზე მეტი მოდიოდა ქართველებზე. სამწუხაროს სტატისტიკა და მრავალი ესპანელისთვის უკავშირდება უსიამოვნო გრძნობებს, დანაკარგს. ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის კორესპონდენტი ვიქტორ ჩერეცკი, როგორც ამბობს, ბოლო წლებში მადრიდის რამდენიმე რაიონს მოედო ბინის ქურთები შიში. კაფეებსა და ბარებში ხშირად მოკრავდით ყურს საუბარს მოუხელთებელ ბოროტმოქმედებზე, რომლებიც კვალს არტოვებენ, ისე შედიან ბინა ში, როცა იქ არავინა, მეაქვთ ფული, სამკაული, საათები და ისევ უკვალოდ ქრებია. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ბანდა მარტო მადრიდში გაძარცვა 9000-მდე ბინა. დაზარალებულებს შორისაა იგნასიო აბად ტაპიაც.
შევედი ბინაში ზღვაზე შვებულებიდან დაბრუნებული და მაშინვე მივხვდი, რომ გამქურდეს, თუმცა კარი გატეხილი არ იყო. ქურდებმა საღები გამოიყენეს და მერე კარი ისევ დაკეტეს. არადა კლიტე ახალი გამოცვლილი მქონდა. ძალიან ძვირი და საიმედო დავაყენებული.
დასარალებული მადრიდელების ნაწილმა ალბათ საერთოდ პირველად შეიტყო საქართველოს არსებობის ამბავი, როცა პოლიციამ გამოაცხადა, რომ მათი ბინის გაქურთვაში ამ შორეული ქვეყნიდან ჩასული ხალხი მონაწილეობდა. ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი უფროსი ინსპექტორი კარლოს დელ ვალიე პროფესიონალ ბოროტმოქმედებს საუბრობს.
ესპანეთში ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ არაფერი იცოდნენ ქართული კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლების შესახებ და უცებ ბევრი ასეთი ადამიანი გამოჩნდა. საქმე ეხება პროფესიონალ ბოროტმოქმედებს, რომლებიც აქ ერთი მიზნით ჩამოდიან, ქურდობის მიზნით. ამასთან დიდი ხნით არჩებიან, სულ რამდენიმე თვით. მერე ისევ ქრებიან. მათ ადგილს სხვები იკავებენ, ანუ საუბარია ჯგუფებზე, რომლებიც მუდმივად გადაადგილდებიან. ამიტომ მოგვიხდა მათთან ბრძოლის საგანგებო გეგმის შემუშავება, რაც შეიძლება მალე მოგვეღო ბოლო მათი
მოქმედებისთვის.
ესპანელი პოლიციელები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ნამდვილ პროფესიონალებთან მოუხდათ ბრძოლა. ქართველების კრიმინალური ორგანიზაციის წევრები გასაკურთად ირჩევდნენ მადრიდის შედარებით ნაკლებად პრესტიჟულ უბნებს, რადგან იქ საცხოვრებელ სახლებში, როგორც წესი, არ არიან კონსიერჟები. რაც შეეხება კონკრეტულად გაქორთვის პროცესს, მასში ჩვეულებრივ 4-კაციანი ჯგუფი მონაწილეობდა. ორი გარეთ რჩებოდა, რათა პოლიციის გამოჩენის შემთხვევაში მობილურის მეშვეობით გაეფრთხილებინა გასაცარცვა ჩერჩოულ ბინაში შესული თანამსხრახველები, ხოლო ეს უკანასკნელნი, მას შემდეგ რაც დარწმუნდებოდნენ, რომ ბინაში არავინა, რამდენიმე წუთში ახერხებდნენ კარის გახებას და სიგნალიზაციის დაბლოკვას. თუმცა ესპანელი პოლიციელები თავიდანვე ვარაუდობდნენ, რომ ამდენი ბინის სწრაფად და შეუმჩნევლად გატეხვას ვერც 4-კაციანი ჯგუფები შეძლებდნენ, რომ ასეთი მასშტაბის ძარცვა შეუძლებელი იქნებოდა მკაცრი დისციპლინის და იერარქიის გარეშე, ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების გარეშე. საქმის გამოძიება ჯერ კიდევ შარშან ზაფხულში დაიწყო. მისი რთულეზე საუბრობს პოლიციის ოფიცერი ხუან რუეტა.
საუბარი არ იყო მარტო იმაზე, რომ მოგვეპოვებინა ნივთმტკიცებულებები, რომლებიც ძარცვის მონაწილეებს ამხელდა. იქნებოდა ეს მოპარული ნივთები თუ ქურდობისთვის გამოყენებული ხელსაწყო ინსტრუმენტები. ჩვენ ძარცველებს შორის კავშირი უფრო გვაინტერესებდა. ბრძანებები, რომლებსაც თავიანთი მეთაურებისგან იღებდნენ. ჩვენ ხომ მთელი დანაშაულებრივი სტრუქტურის გამოვლენა და ლიკვიდაცია გვინდოდა. ამიტომ პოლიცია პირველ რიგში ეძებდა მტკიცებულებებს, რომლებიც ადასტურებდა ვერსიას მსხვილი და კარგად ორგანიზებული ბანდის შესახებ. ამ მტკიცებულებების მოპოვება იოლი არ აღმოჩნდა.
და მაინც ესპანელმა პოლიციელებმა მისანს მიაღწიეს და ადგინეს, ვინ შექმნა დანაშაულებრივი ჯგუფი. ეს არის 44 წლის ვია დარსაძე, რომელიც წელიწადზე მეტი ხანია ციხეში საშელს იხდის. თუმცა დაპატიმრებული იქნა არა ძარცვის ორგანიზებისთვის, არამედ ესპანეთში ფულის გათეთრების ბრალდებით. ესპანელი გამომძიებლების ვარაუდით დარსაძე მეთვალყურეობდა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მოქმედ დანაშაულებრივ ჯგუფებს. ამჟამად კი ქართველი მძარცველების ლიდერად მიჩნეულია ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი სპარტაკ ჯაფარიძე. ის სავარაუდოდ იტალიაში იმალება. ესპანელ პოლიციელებს ხელში ჩაუვარდა დოკუმენტები, რომლებიც მიანიშნებს, რომ ნაცარცვის ნაწილი ეგრეთ წოდებულ ოფშაკში, ანუ საერთო სალაროში იგზავნებოდა. ეს გარემოება ჩაეთვალა ორგანიზებული დაჯგუფების არსებობის დამატებით მტკიცებულებადო, აღნიშნავს პოლიციელი ემილიო გომესი.
ორგანიზაცია ვერ იმოქმედებდა საერთო სალაროს გარეშე. მისი არსებობა მსგავსი დანაშაულებრივი ჯგუფების მთავარი მახასიათებელია. სალაროდან ირიცხება ხოლმე ფული, მაგალითად დაკავებული მძარცველების, ადვოკატებისთვის.
პოლიციელებმა უკვე ისიც დაადგინეს, რომ ესპანეთში მოკლე ვადით ჩასულ მძარცველებს ყავდათ ქართველივე თანამსხრახველები, ხალხი, ვინც ესპანეთში ცხოვრობს. მათ ევალებოდათ ჩასულების დაბინავება, ტრანსპორტით და ხელსაწყოებით უზრუნველყოფა. მთელ ლოგისტიკაზე ზრუნავდა ადამიანი, რომელიც გასულ დააგავეს საქართველოს კიდევ 60 მოქალაქესთან ერთად. მადრიდის გარდა პოლიციის რეიდები ჩატარდა ბარსელონაში, ალიკანტეში, ბარაკალდოში, სევილიაში. ლებისთვის დაყენებულ ფრალდებებს შორისაა ყალბი, ფინანსური დოკუმენტების გამოყენება ნაცარცვის უცხოეთში გასაგზავნად.
Ellos rara vez ponen su verdadero nombre.
Ისინი არასოდეს აგზავნიდნენ ფულს საკუთარი სახელით. ცდილობდნენ კვალი არ დაეტოვებინათ. იღენებდნენ ყალბ დოკუმენტებსა და შუამავლებს ხალხს ესპანეთში ქართული დიასპორიდან. მათ გარკულ პროცენტს უხდიდნენ. ფული საქართველოში იგზავნებოდა.
და ფული იგზავნებოდა მოსკოვშიც. რუსეთთან ქართული კრიმინალური ავტორიტეტების მჭიდრო კავშირისა და იმ ფაქტის გამო, რომ ზოგ მათგანს რუსული პასპორტი აქვს, ესპანელი სამართალდამცველები ხშირად საუბრობენ რუსულ-ქართულ მაფიაზე. თუმცა ცნობით, რომელიც გასულ კვირაში გავრცელდა, ესპანეთის პოლიციამ სწორედ ქართველი ეჭვმიტანილები დააკავა. საქართველოს 61 მოქალაქე.
Здравствуйте, Мария Мчаврели, у микрофонтан. Ман гиембут ესპანეთში курდების დიდი ჯგუფის დაკავების შესახებ, რომელთა დიდი ნაწილი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ინიციატივა გრძელდება, გრძელდება მეათე სტუდია, კონკრეტულ რადიო ჟურნალი, რომელშიც თქვენ ახლა მოუსმენთ დავით კლიბაძეს და დავით კაკაბაძეს. ისინი გასული კვირის სპონტულ მოვლენებს მიმოიხილავენ.
გასული კვირის ტრადიციული შეფასება შეიძლება უფრო სწორად სპორტული მოვლენების, ალბათ ლოგიკური და ბუნებრივი იქნება, რომ ჩემპიონთა ლიგით დავიწყოთ. ფეხბურთი ზოგადად ჩემპიონთა ლიგა და ევროპის ლიგა დამთავრდა ერთჩეჯიბრებაშიც და მეორეშიც ჯგუფური ეტაპი. გამოვლინდნენ საუკეთესო გუნდები, მე-16 ფინალიდან გააგრძელებს ევროპის ლიგა და მე-8 ფინალიდან ჩემპიონთა ლიგა, ესე იგი პლეი-ოფები დაიწყება გაზაფხულზე უკვე და ულოდნელობა შემთთვის იყო აი ამ შეხვედრებში.
და უყურებდი დასაკვირველია, მაგრამ აუღელვებლად უყურებდი ჩემპიონთა ლიგის მატჩებს, აი ბენფიკა ნაპოლის მატჩი, რეალი დორტმუნდის მატჩი ვნახე. სულ ვიმეორებ ხოლმე და ახლაც გეტყვიდა თუ რომ მაინდა-მაინც ეს ჯგუფური ეტაპების მატჩები მართლა არ მაღელვებს და ეხლა მე გაზაფხულს დაველოდები ისე როგორც შენ და როგორც ყველა ფეხბურთის მოყვარული სპეციალისტი თუ ჟურნალისტი.
რა თქმა უნდა, პლეი-ოფების ეტაპიდან ბევრად უფრო საინტერესო და დრამატული მატჩების მოწვე გავხდებით. აი 12 დეკემბერს ეხლა ორ შაბათს იქნება წილის ხრა და გაწყვილდებიან მონაწილეები და ალბათ უფრო მეტი სალაპარაკო გვექნება ერთ კვირაში, უკვე შეგვეძლება ავტონ დავწონოთ ამ გუნდების შანსები.
ეს ძალიან კარგი, მაგრამ საქართველოს ჩემპიონატის ის გადამწყვეტი პირველი მატჩი თუ ნახე სამტრედიიდან რეპორტაჟი.
უყურე ამ შეხვედრას და მართალი გითხრა, მე ბოდიშს უხდის მენელს, ალბათ ნელი მისახვედრი არ არის, რომ გაციებული ვარ და ცოტა მიჭის ლაპარაკი, მაგრამ იმედია გვაპატიებეთ. სამტრედიის თამაში პირველ ტაიმში მართალი გითხრა მომეწონა და მე ვფიქრობ, რომ არ არის ცუდი გუნდი. ჯერ დაველოდოთ საპასუხო შეხვედრას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ კარგი შანსი აქვს გამარჯვების ორი მატჩი ჯამში.
მართლაც ესეა, რომ პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ითამაშეს საკუთარ სტადიონზე. საერთოდ კარგი გუნდი ყოფილა, გითხრა სიმართლე, მე მომეწონა, მაგრამ ეხლა იმიტომ კი არა, რომ ეწყინოთ მათ და მის გულშემატკივრებს სამტრედიის. მე ვფიქრობ, რომ მეორე გოლი მაინც აშკარა შეストმის ბრალი იყო ჩიხურას ფეხბურთელის, რომელმაც საკუთარი საჯარიმო მოედნის სიახლოვეს ისეთი ილეთის გაკეთება მოინდომა, რაც თავის ცხოვრებაში ალბათ არასოდეს არ გაუკეთებია. დახარგა ბურთი, წაართვეს ბურთი და გავიდა მეორე გოლი. ეს არცული საერთოდ
გამოუცდელობის ბრალია.
ო, ალბათ, ან შეიძლება ცოტა
ცოტა სიახლოვეს არ უნდა აკეთებს.
ხო, რასაკვირველია და ცოტა ნუ წაიმეტიჩ რა ასე ვთქვა. ეგ არაფერი თავის მოწოდება უნდა მაყურებლებს და ეს მისაღები ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის. ჩიხურას საქმეს ისიც ართულებს, რომ წაგებული აქვს 0-2 და საპასუხო მატჩი პრაქტიკულად მისთვის ასევე სხვა სტადიონზე ტარდება, არა თავის სტადიონზე, მიხელ მესხის სტადიონზე თბილისში, რადგან ჩიხურას სამწუხაროდ არ აქვს ისეთი დონის სტადიონი, რომ მან მიიღო სტუმარი თავის სტადიონზე. მე შეგახსენებ ახლა, რომ 11 დეკემბერს გამართება ეს მატჩი, საპასუხო მატჩი მიხელ მესხის სტადიონზე, დაიწყება 2:30-ზე და შეგეძლება ნახო, ისე როგორც სამტრედიდან იყო რეპორტაჟი, გადმოსცემს მას საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხი.
დიდი მადლობა, ხო დაველოდო, გამოვნახოთ.
ოლიმპიადა კი იყო წელს, ყველაფერი დიდი აჟიოტაჟი, მითქმა მოთქმა, გამარჯვებები, დამარცხების სინანული და ასე შემდეგ და ეს ოლიმპიური თემა არ განელებულა, გრძელდება და
მე ვხსები, რასაც გულისხმობ, ოლიმპიური თემატიკა დაკავშირებული დოპინგის თემატიკასთან, არა?
რასაკვირველია?
სულ რამდენიმე დღის წინ ელენე ისინბაევა, ეს სახელოვანი ძლეოსანი ჯოგის ხტომელი, რომელმაც დაანება თავი აქტიურ სპორტს, დანიშნეს რუსეთის ანტისადოპინგოს რააგენტოს რუსადას ხელმძღვანელად და სულ რამდენიმე დღეში გამართება რუსეთის ძლეოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები და ამბობენ, რომ იქაც ძალიან დიდი შანსი აქვს მას წარმატების და ალბათ ძლეოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტადაც მოგვევლინდება მალე ისინბაევა. როგორ იბრძოლებს დოპინგის წინააღმდეგ, ეგ მეორე საკითხია. ძალიან ცინიკური იყო ჩემი აზრით, აი სულ ორიოდე დღის წინ ვიტალი ჩურკინის განცხადება რუსეთის ელჩისა გაეროში, რომელმაც თქვა და გაეროს მოუწოდა, რომ დოპინგის საკითხები გაეროს ფორმატში განხილულ იქნეს ხოლმე მომავალში, რათა, როგორც ჩურკინმა თქვა, თავიდან ავიცილოთ ორმაგი სტანდარტები და როგორც ესე იგი ის მკაცრი მოთხოვნები, რომელსაც უყენებს რუსეთს და უყენოთ სხვა ქვეყნებს. ეს და მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო და ასე ჩვენ ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკი უთინოთ, რომ საქმე ის კი არ არის, რომ დოპინგი მარტო რუსეთშია პრობლემა. დოპინგი პრობლემა მთელ მსოფლიოშია, მათ შორის დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, დასავლეთ ევროპაში, შეერთებულ შტატებში, ყველგან. დოპინგი არის მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და მასთან ბრძოლა არის საჭირო. ამაზე ორი აზრი არ არის, მაგრამ რუსეთის შემთხვევა იმით იყო გამორჩეული და განსაკუთრებული, რომ ის დოპინგის მოხმარება აყვანილია სახელმწიფო დონეზე და სახელმწიფოს მხარდაჭერით, სახელმწიფოს დაგეგმვით ხდება ეს ყველაფერი და სწორედ ამაზე ლაპარაკი და განსხვავება სწორედ ეს არის.
წელი თავდება საქართველოში 23 დეკემბერს გამართება ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნები და ოლიმპიური თემა გრძელდება. რასაკვირველია, როცა შეჯამება იქნება და გავიხსენებენ პრესა, ტელევიზია, რადიო, თვითონ ოლიმპიური კომიტეტი წევანდელ შედეგებს, მე ვფიქრობ, მათ არ დაავიწყდება და არც უნდა დაავიწყოთ სანდრო ბაზაძე, ახალგაზრდა უნიჭიერესი მოფარიკავე, გამორჩეულია სანდრო რასაკვირველი ევროპის ჩემპიონი არაერთხელ და ოლიმპიადაზე აიღო მან 13 ადგილი, წააგო იმ პერიოდისათვის უძლიერესად აღიარებულ ნომერ პირველ მოფარიკავე კორეელ მოფარიკავესთან და გავიდა 13 ადგილზე. მე სიტყვა რო არ გამიგრძელდეს, მოდი მოусმინოთ საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ დივანს დათო სახვაძეს.
ოლიმპიადის შემდეგ პირველი სოფლიო თასის ეტაპი ჩატარდა უნგრეთის ქალაქ გიორში, სადაც ჩვენი ქვეყნის 5 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. პირად შეჯიბრებებში ჩვენი 3 წარმომადგენელი გავიდა ძირითად ბადეში და 64 საუკეთესო მოფარიკავესა შორის იასპარეზეს. სანდრო ბაზაძემ საბოლოოდ დაიკავა 19 ადგილი, მან დათმო პრიზიორ ფრანგ აპიტისან და 16 ფინალური შეხვედრა. დღეისათვის რეიტინგში სანდრო გახლავთ, სანდრო ბაზაძე მე-15, ტოპ 16-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა მსოფლიო თასზე იგი გამოტოვებს წინასწარ შეხვედრებს და პირდაპირ ძირითად ბადეში იჯდება ტაბლო 64-ში იასპარეზებს. შემდეგი ტურნირი, გრან-პრის ტურნირი გახლავთ ქალაქ კანკუნში, მექსიკაში, ეს არის 16-18 დეკემბერს, სადაც ასევე იგეგმება სანდრო ბაზაძის მონაწილეობა.
დათო სახვაძე იყო საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი და მე აქ დავამატებდი, რომ ის აგრძელებს ოჯახის ტრადიციებს, მორის სახვაძის ძმისშვილია და საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი და მე მგონი ახლა სწორედ საერთაშორისო ტურნირზეა, გრანპრის ტურნირზე, დოჰაში, იქ მსაჯობს და წარმოადგენს საქართველოს. მოკლედ ეს საპარიკაო დინასტიები საქართველოში მრავლად ყავს და წარმატება უშურვოთ მათ.
მე შეკითხვა მაქვს ერთი დათო. გრიპი თუ გადადის ტელეფონით საუბრისას? არ გადადის. მაშინ მე შვიდათ ვიქნები და მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებ.
მადლობ დათო.
გულესო მშვენიერებო, დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე სპორტს მოიხილავდნენ მეათე სტუდიაში კონკურენტულ რადიო ჟურნალში, რომელსაც დღეს სოკროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ამით მე დაგემშვიდობებით უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემები გრძელდება.